Από το βιβλίο της Γενέσεως θα διαβάσουμε, αδελφοί. Στη σελίδα 6 και διαβάζω από το 13 εδάφιο, επάνω αριστερά στη σελίδα. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, «Το τέλος πάση σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη είναι πλήστη αδικίας από αυτόν, και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και τη γη. Κάμε σε αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ, κατά δωμάτια θέλεις κάμε την κυβωτών, και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσαν. Και ούτω θέλεις κάμε αυτήν, το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών, και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγην θέλεις κάμει εις την κυβωτών και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν και τη θύρα της κυβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων, κατόγια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω των κατακλυσμών των υδάτων επί της γης, δια να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα, έχουσα εν εαυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, παν ό,τι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλει εισέλθει στην κυβωτών σύ και η ίσου και η γηνή σου, και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου, εκ πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλει εισάξει στην κυβωτών, δια να φυλάξει τη ζωή αυτών με σε αυτού, άρσεν και θύλη θέλουν συνείστε. Από των πτηνών κατά το είδος αυτών, και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουσι εισέλθει προσέ, δια να φυλάξεις την ζωήν αυτών. Και εσύ λάβε εις αυτόν από παντός φαγητού το οποίον τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Αμήν. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία αυτή. Ο Κύριος πήρε την απόφαση λόγω της αμαρτίας των ανθρώπων, επειδή αν διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου, οι άνθρωποι εξέπεσαν, παρέβησαν τις εντολές του Θεού, κοίταξαν μονάχα το φρόνημα της σαρκός, έφτασε σε σημείο ο άνθρωπος να είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Και τα μωρά παιδιά, η κακία είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Μην νομίζετε ότι είναι αγαθά τα παιδιά. Ότι μερικοί δείχνουν, λένε ένα παιδάκι τι έχει μέσα του, σιγά έχει κακία. Ναι, έχει κακία το παιδί. Και μικρό που είναι, όταν θέλει να διεκδικήσει κάτι, εάν είχε τη δύναμη να πολεμήσει, να διεκδικήσει με έναν ενήλικα, θα τον χτύπαγε. Τα συναισθήματα είναι αυτά. Όταν θέλει το παιδί να πάρει τα γυαλιά του αλουνού ή το ρολόι του, οτιδήποτε είναι αυτό, θα το έκανε. Γιατί μέσα στον άνθρωπο, με την παράβαση που έγινε στον κήπο της Εδέμ, μπήκε και το καλό και το κακό. Δεν είναι εντελώς αθώα τα παιδιά. Και μηχανεύονται από μικρή ηλικία και ψέματα λένε και ψεύτικες κατηγορίες. Ποιος έσπασε το ποτήρι, ο άλλος. Ψέματα λέει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο η κακία, εκ νηπιότητος. Και έφτασε βέβαια ο άνθρωπος στην κατάσταση να είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, ό,τι έχει να κάνει με τη σάρκα δηλαδή. Και ο Θεός, αν και εδώ πέρα ο Βάμβας λέει μετεμελήθη, μεταμέλεια να ξέρετε δεν είναι μετάνοια, ο Θεός δεν μετανιώνει ποτέ για κάτι, το παραεξηγήσουμε. Ό,τι κάνει είναι σχεδιασμένο, προσχεδιασμένο. Τι κάνει? Μεταμελούμε σημαίνει αλλάζω σχέδια. Έλεγα να πάω στην Κόρινθο, αλλά μεταμελήθηκα και θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν μετάνιωσα για κάτι που έκανα. Αλλάζω σχέδια. Το κείμενο βέβαια λέει ενεθυμήθη τον άνθρωπο. Θυμήθηκε τη σχέση που θέλει να έχει με την ανθρωπότητα, ότι τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωση, βλέπει πόσο πολύ έχει ξεφύγει η ανθρωπότητα και θέλει να σώσει ένα πυρήνα ανθρώπων, ώστε να συνεχίσει το σχέδιό του που είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. Όλα αυτά, αδελφοί, τα οποία διαβάζουμε τώρα εμείς, μέσα στο σχέδιο του Θεού είναι δευτερόλεπτα. Για μας είναι χιλιάδες χρόνια. Και το Θεό που είναι έξω από το χρόνο, όπως τον επίησαν οι άνθρωποι, είναι τίποτα, απλά στιγμές μες στην αιωνιότητα. Και θέλει τώρα να συνεχίσει το σχέδιο της σωτηρίας της ανθρωπότητας μέσω του Νόε. Και πιάνει λοιπόν τον Νόε και του λέει: «Ήρθε το τέλος κάθε σαρκός ενώπιόν μου». Όχι «θα έλθει», ήρθε, τελείωσε, είναι τελεσμένο, το αποφάσισα. Και όταν ο Κύριος αποφασίζει κάτι, αδερφοί, δεν έχει σημασία ο χρόνος που θα εκπληρωθεί. Έκραξε ο λαός Ισραήλ κάτω από τη δουλεία του Φαραώ, ύψωσαν τη φωνή τους και τι λέει: «Και ηλέησεν αυτούς ο Θεός». Τι σημαίνει αυτό? Την επόμενη μέρα φύγανε την Αίγυπτο? Όχι. Βρήκε το Μωυσή, ήρθαν οι 10 πληγές, έγινε ολόκληρη αυτή όλη η ιστορία όπως την ξέρουμε, άνοιξε η θάλασσα, πέρασαν, έγινε ο διωγμός, πέρασαν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Μα τι λες, ελέησαν αυτό? Τους ελέησε ο Θεός. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό τους είχε ελεήσει. Άσχετα ότι χρειάστηκε μια διαδικασία για όλο αυτό. Μερικοί δεν απολαμβάνουν το έλεος του Θεού λόγω των δυσκολιών που περνάμε στη ζωή μας. Έρχονται οι δυσκολίες και λέμε: «Μα πού είναι αυτό το έλεος? Μα έχει γίνει το έλεος. Σε έσωσε. Σε αναγέννησε, σε βάφτισε με πνεύμα άγιο. Έχει βάλει σε μια τάξη τη ζωή σου, προοδεύεις. Σε κατέστησε σε οίκο, αν όχι ακόμα θα το κάνει. Σου δώσει οικογένεια». Πρέπει να απολαμβάνουμε το έλεος του Θεού, γιατί εξελίσσεται στη ζωή μας και εμείς πολλές φορές κοιτάζουμε μονάχα τον κόπο που κάνουμε. «Μα κουράζομαι πολύ στη δουλειά, μα έχω πολλές ανησυχίες». Εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα και εκ των πραγμάτων, εφόσον ζούμε σε ένα πλανήτη και τον μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους, πολλές φορές συνυποφέρουμε από τη συμπεριφορά τους, από τα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν είμαστε ανέγκυχτοι, δεν είμαστε σε μια σφαίρα φαντασίας, αλλά έχουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού επάνω μας. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε, να το καταλαβαίνουμε. Είναι αποφασισμένο λοιπόν, του λέει: «Κοίταξε, Νοέ, ήλθε ενώπιόν μου το τέλος κάθε σαρκός, η γη είναι πλήστη αδικίας από αυτόν και ιδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και τη γη». Δεν το διαπραγματεύομαι, δεν αλλάζω γνώμη. Επληρώθηκε η ανομία τους, ενώ στον Αβραάμ είχε πει κάποτε: «Δεν επληρώθη έτη η ανομία των Αμοραίων, γι' αυτό δεν μπορώ να τους βγάλω απ' εμπροσθέν σου». Ο Θεός έχει κάποιες γραμμές, κάποια όρια τα οποία όταν τα παραβεί η ανθρωπότητα έρχεται το τέλος. Τώρα είμαστε σε αυτά τα όρια, αδερφοί, να ξέρετε, το ξέρουμε όλοι μας. Τώρα περιπατούει η ανθρωπότητα πάνω σε αυτά τα όρια και μέρα με την ημέρα γίνονται πιο ηταμοί, πιο προκλητικοί απέναντι στον Θεό, πιο θεομάχοι, υβριστές, έχουν βγάλει κάθε μορφή ευσεβίας από πάνω τους. Μόνο όσοι επαγγέλλονται την ευσέβεια λόγω οικονομικού ωφέλους μιλάνε λίγο, και αυτό όχι για τον Θεό αυτόν καθ' αυτόν, μιλάνε για διάφορα πράγματα περί φιλοσοφικής, έτσι, θεοσοφίας. Τίποτα το ουσιαστικό. Ποιος αναφέρεται σήμερα για τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, τη Σταύρωση, τη θυσία επάνω στο Σταυρό, την Ανάσταση, την πληρωμή των αμαρτιών με το Άγιο Αίμα, την προσδοκία του ερχομού του για την αρπαγή της Εκκλησίας? Ποιοι αναφέρονται σε αυτό? Μόνο τα γνήσια τέκνα του Θεού, μόνο η Εκκλησία του Χριστού που την έχει αγοράσει με το αίμα του ο Θεός επάνω στο Σταυρό, μόνο αυτοί αναφέρονται στα αληθινά γεγονότα του Λόγου του Θεού. Όλοι οι άλλοι έχουν μια φιλοσοφία περί Θεού. Και όλοι μιλάνε για το καλό, όπως εκείνοι το αντιλαμβάνονται. Μιλάνε για τα πρέπει και τα μη πρέπει. Συνδέουν την πνευματική πορεία με τις πράξεις της καθημερινότητας, ακόμα με το τι θα φας, τι δεν θα φας, τι θα αγγίξεις, τι δεν θα αγγίξεις. Πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού. Και λέω, αδερφοί, ότι στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες ότι τα πάντα τελειώνουν. Ο αδερφός ο Πέτρος το λέει ξεκάθαρα. Βλέπουμε ότι τα πάντα τελειώνουν. Και δεν είναι ένα πνεύμα πεσιμισμού. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να μυρολατρούμε και αυτό. Όχι, κάθε άλλο. Είμαστε και αισιόδοξοι και βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Έχουμε ελπίδα στον Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας και θα ζήσουμε την κάθε μέρα της ζωής μας εδώ στη γη με χαρά. Με χαρά θα τη ζήσουμε. Όσο επιτρέπει ο Θεός να είμαστε πάνω στη γη, θα απολαμβάνουμε όλα όσα ο Κύριος μας χάρισε. Τη φύση έξω, πάω να περπατήσω, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα. Θα απολαύσω την οικογένειά μου, την ώρα της ξεκούρασης, γιατί κουράζομαι πολύ στη δουλειά μου. Θα απολαύσω τα πάντα όσα ο Θεός μου έδωσε. Θα εργαστώ για τον Κύριο. Θα μιλήσω σε κάποια ψυχή για την αγάπη του Χριστού να ελκυθεί στη σωτηρία. Θα ζήσω την καθημερινότητά μου. Δεν είμαι μίζερος. Δεν μυρολατρώ. Δεν θα βάλω το κεφάλι κάτω και θα με πιάσει μια απελπισία. Η ζωή συνεχίζεται, αλλά ο Χριστός έρχεται. Έτσι είναι το φρόνημα του χριστιανού. Ζω την κάθε ημέρα σαν να έχω μπροστά μου 50 χρόνια. Αλλά ξέρω ότι μπορεί στο επόμενο πεντάλεπτο να έρθει ο Χριστός. Αυτό είναι το φρόνημα του χριστιανού και μακάριος όποιος ζει έτσι. Απολαμβάνει τη ζωή εν Χριστώ. Ποφεύγει την αμαρτία, μισεί τον κόσμο και την αμαρτία, όχι τους ανθρώπους, το φρόνημα του κόσμου. Και ζει την καθημερινότητά του. Και έρχεται τώρα και του λέει ο Κύριος κάποιες εντολές. Του λέει τι πρέπει να κάνει. Θα κάνεις μία κυβωτό έτσι όπως σου την προστάζω, από συγκεκριμένο είδος ξύλου, με συγκεκριμένο σχήμα, δεν θα τα αναφέρουμε όλα. Θα είναι χωρισμένη σε διαμερίσματα. Το σημαντικό αυτής της κυβωτού θα είναι ότι θα έχει στέγη. Θα έχει στέγη. Εμείς είμαστε κάτω από την σκέπη του υψίστου. Εκεί διάγουμε την ζωή μας. Θα έχει στέγη. Αλλά πολύ σημαντικό είναι ότι θα βάλεις, λέει, πίσα έσωθεν και έξωθεν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι στεγανό. Η πίστη μας, αδερφοί, έτσι αυτή είναι ωραία προτροπή μέσα από το Λόγο του Θεού, οφείλουμε να έχουμε μια στεγανή πίστη. Να μην έχει επιρροές από τον κόσμο. Εάν αυτό δεν το μεριμνήσουμε στην αρχή της πορείας μας με τον Χριστό, μελλοντικά θα έχουμε προβλήματα. Θα το γνωρίζουμε αυτό. Η πίσα είναι πολύ αντιαισθητικό πράγμα. Όσοι έχουν κάποια επαφή με πίσες, εμείς συνήθως ο περισσότερος κόσμος την βλέπει στους δρόμους όταν γίνονται κάποια έργα και πάλι προβλήματα δημιουργεί. Άμα την πατήσει το λάστιχο του αυτοκινήτου, μετά πιτσιλάει πάνω στα φτερά του αυτοκινήτου, δεν βγαίνει εύκολα, πρέπει να την βγάλεις με λίγο βενζίνα ή δεν ξέρω εγώ τι. Προβληματικό πράγμα είναι. Αλλά είναι χρήσιμο. Εμείς που τα δουλεύουμε και στις οικοδομές που τις χρησιμοποιούμε σαν μόνωση στα τυχεία εκεί που φτιάχνουμε από μπετό και αυτά. Αντιαισθητικό, μυρίζει άσχημα, αλλά είναι μονωτικό. Δεν επιτρέπει καμία μορφή υγρασίας να περάσει μέσα, τίποτα. Περνάμε δύο χέρια σταυρωτά, όπως λένε οι οδηγίες, και γίνεται πλήρη μόνωση. Είναι αντιαισθητικό, μυρίζει, αλλά έχει αποτελέσματα. Γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν να καλύψουν τις δρογμές της ζωής τους και του χαρακτήρα τους με αισθητικούς τρόπους. Εμείς όμως γιορτάζουμε τη σωτηρία μας με άζημα ειλικρινίας. Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι η ειλικρίνεια σαν λέξη προέρχεται από μια συνήθεια που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όταν έσπαγε ένα κεραμικό βάζο, μια ιδρία, ο πολιτής δεν ήθελε να την πετάξει, ένα πύληνο αντικείμενο, και έβαζε πάνω κερί. Το κερί είναι ωραίο, εύωσμο, ωραία μυρίζει και στη γεύση ωραίο και αθέατο είναι, ταυτίζεται εκεί με τον πυλό, δεν φαίνεται καθόλου, μια χαρά όλα. Μια χαρά όλα μέχρι να μπει κάτω από το φως του ήλιου, μέχρι να έρθει η ζέστη, μέχρι να έρθει η δοκιμασία και τότε το κερί λιώνει και φαίνεται η ρογμή. Στη δοκιμασία φαίνεται με τι αλήφουμε τη ζωή μας. Να μου πεις τι να κάνω, τι να βάλω τώρα στην καρδιά μου. Άμα προσπαθούμε, αδερφοί, να μπαλώσουμε τις καρδιές μας, τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, να το πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα, με λίγο έτσι κεράκι να χαριτολογήσουμε, τι να κάνουμε, αδελφέ, αυτή την αδυναμία έχω. Όχι, αδελφέ, δεν είναι αδυναμία, αμαρτία είναι. Μη βάζεις κερί. Τι να βάλω, πίσα. Μα η πίσα είναι αντιαισθητικό, μυρίζει, ναι, το ξέρω. Ο καθένας όμως παίρνει τις αποφάσεις που πρέπει στη ζωή του και ανάλογα από αυτές τις αποφάσεις που θα πάρει θα εξαρτηθεί και το μέλλον της πνευματικής του πορείας. Δεν καλούμαστε, αδελφοί, να αρέσουμε στον κόσμο. Αν αναλείψεις με πίσα τη ζωή σου, ο κόσμος θα σε κάνει πέρα. Και θα πρέπει να πάρεις την απόφαση να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο, αλλά και να σταυρώσεις τον κόσμο ως προς εσέναν. Θα σε αποβάλουν, θα γίνεις αποσυνάγωγος βεβαίως, γιατί δεν λες ψέματα. Δεν λες ψέματα και αμέσως θα αρχίσουν να σε κάνουν πέρα. Δεν συμπεριφέρεσαι όπως αυτοί, δεν ντύνεσαι όπως εκείνοι, δεν μιλάς, δεν εκφράζεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Και τι έχει αυτό σαν αποτέλεσμα? Να σε διώχνουνε. Γιατί είσαι γεμάτος πίσα, αλλά είσαι όμως στεγανός και στεγανή. Δεν μπαίνει η επιρροή του κόσμου μέσα στην ψυχή σου, γιατί μέσα σε αυτό το πύληνο, το οστράκινο σκεύος, όπως το αναφέρει, έχεις ένα θησαυρό, ο οποίος πρέπει να μείνει αμυγός, θα πρέπει να μην έχει τίποτα, κανένα άλλο μείγμα μέσα. Ο Χριστός είναι Χριστός και είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη δεξαμενή, να το πω έτσι, της καρδιάς μας, αδερφή. Δεν μπορεί να μπει και γάλα και πετρέλαιο, ούτε νερό και κρασί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μαζί. Ένα προϊόν θα μπει. Δεν μπορεί να συγκατοικήσει ο Χριστός, ο απόλυτος βασιλέας, μαζί με άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι στεγανά. Να μην υπάρχει επιρροή από τον κόσμο. Θα βάλεις πίσα, του λέει, μέσα και έξω. Θα έχεις μέσα μόνο τα πολύτιμά σου. Τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου, τους γαμπρούς σου και όλα όσα σου έχω δώσει. Από όλα τα ζώα θα βάλεις μέσα ένα ζευγάρι, γιατί υπάρχει ένα μέλλον καλό, λαμπρό για σένα. Θα κυριαρχήσεις επάνω στη γη, εσύ θα γίνεις η συνέχεια της ανθρωπότητας. Εμείς, αδερφοί, θα γίνουμε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον για όλους εμάς, αλλά για να το επιτύχουμε, για να γίνουμε μέτοχοι αυτής της χιλιετούς βασιλείας, πρώτα της αρπαγής της Εκκλησίας και μετέπειτα της χιλιετούς βασιλείας, για να γίνουμε μέτοχοι μέσα στο σχέδιο του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό το οποίο έκαμε ο Νόε. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Αυτό είναι το μυστικό τώρα. Εάν θέλω πραγματικά να γίνω μέτοχος της αρπαγής της Εκκλησίας, δεν θα μοιάσω σε αυτούς οι οποίοι θα λέμε «Ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος έρχεται» και όταν έρθει εκείνη η μέρα θα είναι σκότος, γνώφος για αυτούς, γιατί επιπολέως ζητάνε την ημέρα του Κυρίου, χωρίς όμως να ετοιμάζουν ουσιαστικά τις καρδιές τους ώστε να συναντήσουν τον Κύριο. Και στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα εισέλθει πάσο λέγον «Κύριε, Κύριε». Δεν είναι οι μεγάλες προσευχές, οι μακρόσυρτες προσευχές, τα μεγάλα κοσμητικά επίθετα, τα ωραία λόγια. Δεν είναι αυτό, αδερφοί. Είναι η αγνή και καθαρή καρδιά. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκύβει το κεφάλι μπροστά στον Θεό, αναγνωρίζει τα λάθη του, την αδυναμία του, καταλαβαίνει πόσο ασήμαντος και ασήμαντη είναι. Και τι ζητάει? Χάρη και έλεος παρακυρίου. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, να μας καθοδηγεί να περιπατούμε ακριβώς και να πράττουμε ακριβώς τα διατάγματά του με βαρέσκεια. Εφραίνομαι, Κύριε, στο λόγο σου. Μ' αρέσει να πράττω τα διατάγματά σου, έλεγε ο Δαβίδε και όλοι μας. Έτσι αντιμετωπίζουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι πρέπει και πρέπει τα οποία μας βαρύνουν τη ζωή μας και πολλές φορές το κάνουμε με εγωγισμό και λέμε «Μα όλο αυτό και τι να το κάνω» και όχι. Το βάρος του Λόγου του Κυρίου, το φορτίο του Λόγου είναι ο Λόγος μου. Αν το βλέπουμε έτσι, αδερφοί, λυπάται ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού είναι χαρά για τους πράττοντες αυτών, γιατί προβλέπεται σωτηρία. Έρχεται ο Χριστός να μας πάρει, αδελφοί, και καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι. Κατά ποιο τρόπο? Μένοντας πιστοί στο θέλημά Του. Αμήν.